Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu siin lubatud sai, siis mõned korrad nädalas ikka ollakse ka eetris värskema saatega kui mõned kordused, mida tasub ikkagi üle kuulata, sest ühed ütlevad, et kordamine on tarkuse ema, teised väidavad selleks olema õppimise ja kes esimese korraga asja selgeks ei saa, see võib ju kenasti korrata. Uudised ja uudiseid meil on. Imelikud teised küll, aga noh, on nagu nemad on. Delfi kenakene uudis toob välja pealkirja, et poeketid räägivad suu puhtaks. No arvestades, et artikkel ilmus juba ikka mitu tundi tagasi, siis peaks nüüd poekettide suu puhas olema ja võib uue värgi suhu võtta. Kui palju kassapidaja täna Eestis palka saab ja selgub, et Rimis 560 euro kanti, mis on kõva sõna, millega võib elada, areneda, panustada majanduskasvu ja nii edasi. Ja öeldakse selle kohta veel, et Rimiketi kauplustes on võimalik oma taset tõsta ja see läbi ka sissetulekud parandada, millest võiks nagu järeldada, et natuke aeg oled kassapidaja ja siis hakkab taas see paranema, siis sa enam kassapidaja ei ole, siis mis sa oled, no tontsed teab, mis sa oled. Selveris on kassapidaja palk 550-610, maksimarketites, konsumites 570. Need kõik on head palgad ja kui mõelda nüüd niisuguse eluka peale nagu päris kift sünteetiline arvamusdiiler, herrandpere, siis need ju lausa ujuvad rikkuses, need kenad kassapidajad, kes muud kui istuvad ja loevad võõrast raha. Arvestades meie tänaseid igasuguseid korteri hindasid ja värke, peab ütlema, et Eesti on heas seisus, just nimelt negatiivses mõttes, aga küll tuleb mõni arvamusdiiler välja ja seletab ära, kui hea see tegelikult on. On siin ka Eesti IT-ettevõtte idee välja tulnud, et Kreeka tuleb august välja tirida ja õpetada kreeklased makse koguma. Nagu me kõik teame, igasuguste maksude ja trahvide peal püsivadki riigid ja rahvad ja need, kes makse ei maksa, no ilmselt need on siis paagulased ja tulevad sinna, kus neile hakatakse õpetama, kuidas laua juppides puukaste kokku lüüa ja nii edasi. Kui nad seda tööd tegema hakkavad, siis peavad nemad saama ju Eesti keskmise palga, mis on 1,24 korrutatud, nii et toksid natuke aega haamriga, puhkad end välja ja nõuad puhkuse raha ka veel. Siim Kallas ei jõua ära imestada, et tal ei ole tehtud ettepanekut hakata välisministriks. Aga ta kinnitab, et ma saaksin kindlasti hakkama. Noh, kui vaadata nüüd asja tausta, et meil on jäänud ainult tiitlid ja selleks, et olla minister, peab õppima selgeks kõigepealt lause yes, ma saan, no siis pole ju häda üldiselt midagi. Pagulaste teemal võtavad ka tegelased sõna ja arvamusliidrid saavad isiklikke ähvardusi nii sotsiaalmeedias kui telefonitsi. Kirjutab Kaur Maran niisuguse jutu, mis näitab avalikult teksti. Pagulaste vastuvõtu teema ebameeldivaks kõrvalnähuks on isiklikud ähvardused, nii tunnistavad arvamusliidrid, kes avalikult on pagulaste vastuvõtud toetanud. Kas mõni arvamusliider on ka avalikult pagulaste vastuvõtu vastu olnud, seda mina öelda ei saa, küll aga tasakaalustamise mõttes on mõnede inimeste artikleid avaldatud, kus seatakse mõned küsimused kahtluse alla, aga arvamusliidrid ju teavad, et ikkagi 43 miljonit peaks olema mingisugune summa, mis eraldatakse paarise ja pagulase vastuvõtu peale ja selle summaga. No ma ei ütle, mida selle summaga, aga no ma arvan, et jah. Olevat ilmunud ähvardused Tallinna Ülikooli endise rektori ja õppejõu Rein Raua Facebooki seinale pärast artikli ei saa olla eestlane olemata eurooplane avaldamist, kus tema, kui ma nüüd õigesti mäletan, mainis ära ka Nõmme Raadio kui võltsingute tootja mingisugune imaami artikkel kuskil, aga ega... No me raadio nii väga võltsinguid ei tooda, mu meelest võtan ma ainult infot, mida saab teistest kanalitest, mis ei ole just arvamusliiderdatud ja noh, on nagu on. Artiklis selgus, et avalikult pagulaste vastuvõttu toetanud arvamusliidri ähvardaja kohta tuleb kirjutada politseisse avaldus, seega kui keegi ei salli seda, mida ütleb püha arvamus liider, tuleb ta anda võimude, õigemini noh, kuidas seda kenasti öelda, jõustruktuuride kätte, kes siis tema mõistuse õigesse kohta raputavad, eriti kui nad juhtuvad ähvardama kuidagi pidi, sest igasugune ähvardus arvamus liidri suunas, see on nagu tema on. Või tahaksin ka välja tuua, et kui kuidas seda on eestlast nüüd nimetada, kes on see tava eestlane oma 570 eurose palgaga. No ma ei usu muidugi, et kassapidajatel jääb niisugusteks loillusteks aega, neil on oma mured võib-olla, no näiteks mida oma summadega peale hakata või kui eestlane või muul viisil. Aga kui eestlasest inimesi on kahtlemata, ei tea, kas ei peabki inimesteks nimetama, võib-olla see on inimressurss, mida on rohkem kui arvamusliidri, kui see inimressurss tajub tõsist ohtu endale, võib-olla oma elule ja tervisele, võib-olla no näiteks on tal mingi salahirm rituaalsete vägistamiste ees, no Inglismaalt ju kirjutatakse, et järjest rohkem mehi vägistatakse, kus juures, no vägistajad on kindel inimtüüp ja ju siis nende kultuuris on see tavaline nähtus. Aga kui jah, Eesti biomass, ehk siis inimressurss tajub ohtu pagulastes, siis tuleks ju nagu kaitsta ennast arvamusliidrite eest. Ja kui, nagu ma juba ütlesin, seda biomassi ehk inimressurssi on rohkem kui arvamusliidreid, siis tuleks ikka demokraatiale tuginedes, ma ei teagi, kas see ongi demokraatia, kui enamus nõuab mingisugust asja, võib-olla siin peaks olema ka nagu geide või juutidega, et kui on vähem, siis juba tehakse liiga, siis on juba rassism, siis on tont ja mis järelikult enamus peab alluma lärmaka vähemuse soovidele, arvamusliidritel on ju meediakanalid käes ja sõna kuulma. Mitte mingisugust arvamusliidrite mõistusele kutsumist olla ei tohi. Kamraad kirjutab ka samal teemal, et see on ikka omamoodi naljakas küll ja toob tema välja siin Krister Parise ajaloolise lause. Võib-olla olema paksunahaga, kuna postitatud sõimukirju ja selliseid asju tuleb ikka. See on puhas psühholoogiline terror. Igasuguseid sõimamisi võib ju võtta arvamusliidri elu täiesti normaalse osana, kuniks ei ole viidet füüsilisele vägivallale lasta olla. Nii ütles Eesti Päevalehe ajakirjanik Kristel Paris, kes on avalik õiguslik arvamusliider, vähemalt teda on niimoodi nimetatud. No oli see nüüd keelevääratus või lihtsalt välja lobisemine tont, seda teab on, mis on. Ja kamraad kirjutab selle kohta, et naljakas on esiteks see, et Krister Paris peab end tõsimeelselt arvamusliidriks. Teiseks see, et paradoksaalsel kombel on arvamusliidri tähendus nende kodanike jaoks täiesti kadunud ja nad ei suuda sellestki aru saada. Arvamusliider peaks ju olema keegi, kes suudab masse kaasa tõmmata, mitte see, keda rahvas mädamunadega loobib, kui ta suu lahti teeb. Seega on nad täna ikka pigem nagu küla hullud või midagi hullemat. Niimoodi kirjutab ka Raad oma lapselikus arusaamises või aususes või noh, atavismist. Ühesõnaga tema võrdleb asju ja leiab, et see võiks olla nii. Samas arvamusliider peaks olema tõepoolest see, kelle arusaamine asjadest on arusaadav ka sellele samale biomassile või inimressursile või kuidas seda kutsuda ja kes haarab sellest arusaamisest kinni. No see ei ole sel juhul muidugi enam arvamuse, vaat mina arvan, et Marsilt võiks ka pagulasi tulla, kui Euroopa Liit meile raha annab, siis me saaksime ehitada juba pagulaste aia valmis ja palgata hulga inimesi Marsilt tulevaid pagulasi ootama. No niisuguse arvamusi võib toota, aga samas suured juhid on reeglina olnud ka liidrid selles mõttes, et üks asi on juhtida käskude ja keeldudega. Teine asi on olla liider isikliku eeskuju isikliku mõtlemisega. Käskida keelata võib iga mats, kellele võim natukene pähe lööb ja eks muidugi tiitlikummardajad võtavad seda ka tõsiselt. Teile võis ju mees olla tavaline küla loll, ma ei ütle isegi hull, sest hullult tulevad huvitavad uued ideed ja tegelikult hullud on need, kes viivad ühiskonda edasi, kes raputavad ühiskonna tardumusest lahti hullumeelse ideega, no näiteks teha Eesti riik korda ja selleks tööle hakata, mitte rääkida, võt kui meie ikka eurorahasid ei saa, siis meie ei saa laiapõhjaliselt uurida, kuidas panustatakse siin Eesti riigi edasisse majanduskasvu ja nii edasi, jah. Juht ja liider. Liider on see, kes viib rahva võidule. Juht on see, kes vaatab, kuhu rahvas läheb ja hakkab neid käskima ja keelama selle tegevuse juures. See on üks niisugune primitiivne ja muidugi mitte kõike hõlmav seletus, võrdlus või kuidas seda kutsuda, aga nii ta on. Rein Raud kuulutab, et varem on mul kogu aeg see seisukoht, et inimesel on õigus ennast avalikus ees lolliks teha. Kui kellelgi ei ole mingeid argumente ja ta tahab virtuaalselt rusikatega vehkida, siis las ta teeb seda, aga ühel hetkel muutus see lihtsalt tüütuks. Lause on kontekstist välja rebitud, aga tegelikult sobib väga hästi truu alamlike arvamusliidrite kohta, kes ütlevad, et rahvas ei saa üldse aru, mina saan aru, sest valitsus ütles mulle, meie tsensuuriga tegelevad isikud, neid on mu tutvusringkonnas mitu, ütlesid mulle, milline peab olema õige ja hea arvamus ja mina võtsin arvata nii nagu mulle öeldi. Võiks öelda jah, et selle lausega on kõik öeldud, selle samaga, mida kunagi ütles nii ilusti Uno Lahta kordas seda isegi siin ka Nõmme Raadio stuudios kunagi, et demokraatia on see, kui igal inimesel on õigus ennast ise teiste eest täis teha. Ja seda ütles ka Rein Raud ja eks ta ise ka sinna lõksu natukene läks. Selle lausega tõesti on nagu kõik öeldud. Igasugused arvamusliidrid võivad vihakõnesid pidada ja eestimaalasi alandada. Ainus, mida nad saavutavad, on see, et nad võivad pidada järgmise vihakõne, et näed. Mina ütlesin, et rahvas on loll ja rahvale see ei meeldinud. Nemad hakkasid mind ähvardama. Kutsuge nüüd kohe nagu pagulaste ekskursiooni ajaks. Ka 9 ja mis komandot seal kõik kohal oli kutsutud vaokanti, et mootorratturid tulevad. Ma arvan, et ma tean, miks pagulased ekskursioonile viidi. Võibolla paljud neist polnud mootorratast veel näinud või noh, see on muidugi nahaalne arvamus. Ja need tegelased, kes meil on arvamusliidrid, on tegelikult arvamusdiilerid, saavad oma portsu kätte preemiat ja kiitus ka lubatakse pärast veel võibolla valgeristi, ruutu, ärtu, poti rinda ja ongi hea. Nad ei ole liidrid, nad tuginevad oma seljatagusele ja loodavad selle ladna ja lahke võimu, mis meid on toonud siia, kus me oleme, toetusele, aga toodud on meid niisuguse kohta, et Eesti uudiseid eriti vaadata ei taha. Ja tilgub siin välja neid asju, mis on rahvale üllatuseks, et kassapidaja palk on tõesti väike. Ja herra Antpere kuulutab, no issand jumal, see on ju täitsa arvestatav ja hea palk ja nii edasi, sest talle on öeldud, et see arvamus on seda väärt, et meid selle arvamusega esindada ja kes on need meie, keda ta esindab, eks rehkendage ise. Aga üldiselt me elame Eesti, sest Hiinas on börsi krah, Ameerika kohal põrkas hävitaja lennukiga kokku ja elektri Eesti börsi hind langes juunis läbi aegade madalaimale tasemele. Siit selle börsetamisega võiks ka tuua välja paar-kolm vandenõuteooriat, mis muidugi niivõrd teooriad ei ole, kuna nende alused on võetud ikka faktides, mis on aset leidnud, aga on nagu on, üldiselt tundub, et seda värki seal ka hoolega erastatakse ja mingi suur sahker mahker käib. Elu on juba niisugune, et on kohe. Ja ei imestaks ma üldse, kui varsti valitud ringkondades tuleks välja kuulutus, et rahvusringhääling võtab tööle 12 kohaga arvamusliidrit, kelle arvamused peavad 100%-liselt kattuma nii oma vahel kui ka valitsuse arvamusega, kui nad parasjagu just erinevatest asjadest, näiteks Aafrikast ja kohalikest hulkuvatest kassidest ei arva. Vaatasin mina ka vanemaid artikleid, mis siin Pirts, Parts, Pauh on läbi tulnud ja mõtlen selle peale, et isegi arvamusliidrid ei arva nende kohta midagi. Pean silmas näiteks, et möödunud aasta novembris valiti ju Rail Balticu trassi asukoht, mis oli nii hea, sest eks see valik toimus ka ju rahvast lollitades printsiibiga, et kui teil kitsas on viige, siis nüüd, kui te olete igasuguseid asju veel tuppa toonud kits toast välja, vaadake, kui palju ruumi juurde tuleb, aga see trassi valik tugineb jah kolossaalse arvutusveaga dokumendile, mille rehkandas välja üks külaselts, aga Harju maavanem ütleb, et ei, see on kõige parem variant. Leedu konsultatsioonifirma arvutused näitavad seda valitsuskabineti heaks kiidetud trassi tegelikkusest kuni 8 korda paremana, aga noh on, mis on. Külaselt sai sellest aru, aga valitsus see on ju koalitsiooni lepetega kokku pandud siukene suhteliselt juhuslike inimeste kamp, aga nemad ei peagi esimese hooga asjast aru saama. Arvutused tegi konsultatsioonifirma, kes sai 10 miljonit eurot selle eest, et ta valiks välja Eestile kõige sobivama trassi koridori. Jumal hoia, ma oleks võin 5 miljoniga mingi lolluse välja mõelda ja selle ümber veel rahvalike legende kirjutada ja kõike muud, noh, 10 miljonit eurot. Kellele, mille eest, kes siin loll on, et ta peab 10 miljoni eest konsulteerima ja ise ei tea mitte essugi? No, eks ikka meie pühad koalitsioonitajad, eks ole? Selle kohta võiks võtta muidugi ka ühe tavalise inimese, noh, siukese biomassi esindaja, ehk siis vale arvamuse, mille võiks välja tuua, et üks teema on trassi valik. Ja trassi valik on tõesti kummaline ka sellega, et teda surrutakse jõuga hägusate argumentidega nii tihedalt asustatud piirkonda, kus on veel Kõigele lisaks Ülemiste järve valgala, aga mine sa tea, võibolla seegi on planeeritud, et äkki valgub siis trassi pealt ka midagi sinna valgalasse ja saab euro raha tellida katastroofi likvideerimiseks või umbes niimoodi. Teine teema on muidugi maksumus. See puudutab trassi valikute juures kõiki neid, kes siin elavad välja arvatud pagulased, sest nende eest peab hästi hoolt kandma ja nende peale peab ka tige olema, sest nemad pannakse siia ikka aastateks kinni ja nende jalgalaskmise puhul antakse nad välja ju koduriigile, kus võibolla mõni tahab neile koguni kitli peale anda, tunneb näo järgi ära, dokumente ju tontidel pole. Või äkki saavad nad siis Eesti dokumendid ja isikukoodid ja värgid ja saavad rahumeeli isegi koju tagasi minna ja öelda, et hei, ma olen välismaalane, ma olen Eestist. Ma tulin siia nüüd pagulasena. Räägitakse, no siin on jälle need uued värdsõnad, mille tähendus keegi kurat õieti ei tea, abikõlbulikust Euroopa Liidu toetusest. Mis asi on abikõlbulik? Toetus? Seda ei oska mina lahti mõtestada. No hea küll, esimesed sõnavärdijad tõi meie keelde Ülo Tuulik ja seda ka pulliga pooleks oli vist Ülo Tuulik. Üks tuulikutest igatahes oli ja tema toodud sõnavärdijas oli kanatäkk, mida annab veel kuidagi niimoodi hobuse väliselt tõlgendada. Aga abikõlbulik toetus tähendab, me võime sellele toetusele abistamiseks nagu ise õla alla panna või mida. See toetus on siis kahanenud niimoodi, et temast on alles 40% ehk siis ainuüksi ehituseks on vaja, et Eesti maalased, Eesti elanikud toetaksid abikõlbuliku toetus siis 60% ulatuses, mis on kuradi suur summa arvestades meie tänaseid seisusid. See tähendab, et tuleb tõsta makse ja suurendada välja lüpsi näiteks kassapidajatelt riiklike trahvide läbi. Ja tõenäoliselt see oma osaluse protsent suureneb. Edasi hakkab peale üks kuradi niitmine ohutsoonis või 150 meetrit kummagi külje pealt tuleks nagu korras hoida see plankude vaheline ala. See kõik maksab ja kütused, vidinad, jebinad, hoolduskulud. Ja ootatakse ja raha ümber, aga kui ma ütlen, et valitsusel on kamba peale üks mõistus ja see kaasub Brüsselis, ma kardan, et see on muidugi vandenõuteooria, aga see võib ka osutuda tõeks ja see mõistus, mis seal kaugel on ja niidikesi tõmbab, see mõistus võib vastata rohkem Brüsseli vajadustele kui kohalikele oludele, aga no pole häda midagi. Täna meil, nagu me kõik teame, on juba 21. ramadaan 1436 või 8. juuli 2015, ehk siis 21. tammuus 5775 või 8. seinakuu 10228 või juuliuse päev number 2.457.212. Ja vaatamata suvisele ajale tuleb tõdeda, et kui nüüd panna need uudised, mida arvamusliidrid ja nende truualamlikud abilised ja ettevalmistajad ja nende tiimid meile toodavad, siis see mosaik näitab, et olukord on tükkis sandim, kui arvata võib, sest ei saa panna ühte patta mingisugust Hiina börsi krahhi ja rõhutada seda krahhi sellega, et Tuuli Roosma isegi tuli Hiinast tagasi. Segadusi on ja segadus näitabki seda, et valitse peata olek. Siim Kallas imestab, miks peaminister, vaata kui kõrgeks ta hindab seda tiitlit, ei ole pakkunud välisministri kohta juba nii andekale tublile ja targale inimesele, kõik, kes võiks välisministerdada nii, et kivi ei ja kivi peale. Aga kui vaadata toredamaid sündmusi, siis täna 1838. sündis Saksa kindral ja leiutaja Ferdinand von Zeppelin, kellest laulis nii ilusti Urmas Alender roja algaastatel laulus Zeppelini triumf. Täna 1885. aastal sündis Boss. Hugo Boss, mees, kelle elulugu muidugi eesti keeles ei leia, aga kes pani vist möödunud sajandi 20. kenaks ja pankrotti maha, talle jäeti alles vist ainult 6 õmblusmasinat ja siis hakkas tema niferdama niipidi ja naapidi ja lõptulemus oli see, et õmbles tema Saksa sõjaväe vorme, mis ei olnud muidugi tema kujundatud päriselt, ei tule mul meelde selle teise ilmasõja aegse mundri kujundaja nimi, aga noh, peab ta siis tulema. Üldiselt eks need Saksa sõjavevormid ole tegelikult olnud kogu aeg ühte moodi, ainult et materjal muutus niisuguseks naasuguseks, kiruti vahepeal ka seda, et teise ilmasõja aegne oli ikka ersats, mitte see päris õige esimese ilmasõja aegne, aga noh, oli nagu on. Torniga kiiver selle olla konstrueerinud, ma võin nüüd segamini ajada, oli mingisugune vägev suur valitseja Wilhelm, kes tunnistati hiljem hulluks, aga kiiver siis niferdati ikkagi enam vähem viisakaks ja nii edasi. Heakene küll, jätame nüüd mõned aastad vahele ja tuleme aastasse 1937. Just nimelt täna 1937. aastal sündis Einar Laigna. Palju õnne, herr Laigna, ja pühasõda ei ole veel lõppenud. Kui keegi ei tea, kes Einar Laigna on, siis ensiklopeedia ütleb, et Eesti vaimulik ja ofitser ja traditsionalist. Ehk siis inimene, kes ütleb, et head mõtted naljalt ikka rohujuure tasandilt ei tule, tuleb ikka natukene õppida ja teadmisi koguda ka enne, kui hea mõte tuleb. Aga meil praegu räägitakse, et no esialgu tulevad need head mõtted rohujuuret tasandil pärast juba mätta alt selles mõttes, et vaadatakse mõned vanemad nähtused välja ja siis antakse oma nime all käiku natukene ära nusserdatult-vosserdatult, aga on nagu on. Veel kord, härra Laigna, palju õnne! 1939. aasta. Saksamaal seati valve alla Elbing-Königsbergi vaheline riigi maantee, kuna juulikuu esimesel nädalal valati sinna 5 korda õli. Minu teada see maantee on praegu veel alles päris sirge sihiga teine. Kahtlusalustena võeti vahi alla 23 poolakat. 1985. aasta, selleski ei saa mööda minna. Võltsitud Hitleri päevikute üle lõppes kohtuprotsess. No tõneb ega neid päevikud nüüd süüdi mõistetud võltsijad ja Sterni endine reporter Gerd Heidemann sai 4 aastat ja 8 kuud ja võltsija, Sterni tegelane, produtseeris siis võltsinguid ja võltsija Konrad Kujau sai 4 aastat ja 6 kuud vangla karistust. Vaat niisugused on need lood siinpool sood. Homme üle homme tahaks käsitleda ka kummalisi teemasid ja võibolla tõesti ka autoriõiguse küsimusi, sest praegu tahetakse juba Euroopa Liidus kehtestada keelt, pildistada neid hooneid, mille arhitekti surmast on vähem kui 70 aastat möödas. Iseenesest see on pikk ja võikavõitu teema. Varem või hiljem sunnitakse võibolla inimesi, kes lähevad lihtsalt tänavale jalutama maksma selle eest, et nad näevad arhitektide loomingut. Mõned aastat tagasi sai siin kõvasti ironiseeritud selle üle, aga ei ole maailmas nii hullu asja, mis tõeks ei või pöörata, kui inimene ta juba välja on mõelnud, et ta võiks olemas olla ja see ongi, miks tänased vandenõuteooriad võivad saada homseteks, kas nüüd esikaane uudisteks, aga kuskil trükitakse neid ära. Jah, raha über alles. Ja samas muidugi väidetakse, rääkides Kreekast, et Kreeka on tõepoolest kellelegi võlgu ja kõik on võlgu ja maailma riikide kogu võlg on nii, et 2,6 aastaga ei jõua maailma riigid oma võlga makstud isegi sel juhul, kui nad kogu oma SKP võlgadeks investeerivad, kui seda sõna veel värdjelikumalt kasutada saab. Kellele võlgu ollakse, miks võlgu ollakse, mine sa tea, ehk õnnestub selleski ühel hetkel natukene rääkida, aga praegu aetakse jama, et enne ei mäet. Nafta hind kõigub ja see dikteerib kõiki võlgu ja nafta hind ei kõigu ja tänu sellele kõiguvad kõik hinnad ja ühesõnaga ei ole hullemaid tegelesi neid, kes jutustavad ümber peavoolu meedia legende kui absoluutset tõde. Diletant jääb diletantiks ehk küll ta pürib samuti arvamusliidri tiitli suunas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi ja üllatustena ei ole mitte siin doktor Viktor Vassiljev. Eelmisel korral ma juba mainisin, kuhu tema peaks minema. Tema nimelt läks tutvuma geiparaadiga sees poolt ja juba järgmisel nädalal räägib ta teile kõik ära, mis seal tegelikult toimus. No mille vastu see hea on? See on hea selle vastu, et eks meilgi toimub tihti peale protestiüritusi, mille sisust ei ole kellelgi suurt aimugi. Küll aga kohal olema nagu peaks, sest võideldakse nagu õige asja eest ja ürituse lõpus kõlab. Massiivne, sest kõigil on aur kenasti välja lastud. Täna on meil siin Harri Raudvere ja alustaksin lihtsate küsimustega. Kreeka teema. No milline teema? Ütles meie välisminister Urmas Paet kohe, no kuidas viisakalt öelda, laia lõuaga, et Kreeka valitsus veeretas vastutuse referendumi kaudu rahva kaela. Ja mis mulle esimese hooga meenus see, et Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis on ka öeldud, et selle kõige jaoks võttis Eesti rahvas, mitte valitsus. Valitsus või ma ei tea, kes kurat veeretas vastutuse rahva kaela. Rahva hääletusel vastu selle põhiseaduse ja nagu te aru saate, vastutame meie siin rahvana, nii nagu Kreeka seal ka rahvana, mitte valitsusena, mis siis... Ühesõnaga, Harri, sa said mõttest aru.
No tere, numeraadi kuulajad. Jah, Margus, ma sain su mõttest aru, ja, aga kõige vahvam selle juures on see, või mis nüüd vahvam? No, arusaadavam on see, et Urmas Paet ei saa mitte milleski tegelikult aru, kuidas asjad tegelikult olema peaksid. Me räägime tegelikult, aga tegelikult see nii ongi. Sellepärast, et läbi valitsuse peaks väljenduma rahva tahe. Valitsus on ju see organ, mis peaks rahva tahet ellu viima.
Valitsus on see organ,
oma asja. Ja praegu see juhul, kui ta ütleb nüüd niimoodi, et Kreeka valitsus veeretas vastutuse oma rahva õlgadele.
Referendumi kaudu.
Täpselt niimoodi. Siis ma leian, et see oli ääretult õige ja täiesti Kreeka kui demokraatia hälli vääriline niimoodi käituda. Küsid oma rahvas, mida te arvate? Kas meie käest on küsitud konkreetselt Eesti riigis rahva käest, mida te arvate? Kas sa mäletad, Margus, kui me astusime Euroopa Liitu?
No muidugi mäletan.
Milline küsimus, kuidas riigikogus helged pead nuputasid, kuidas peita ära seda jäledust sellise küsimusse, mis annaks neile volitused rahva nimel teha seda, mis nad ise tahavad, aga nii, et rahvast sellest esimesel pilgul aru ei saaks.
Sa pead silmas praegu neid küsimusi,
ja,
mis sa esitati.
Et... Täpselt niimoodi. Selles suhtes, et ei küsinud ju su käest keegi otse. Mäletad, me korraldasime siin samas Nõmmel rahva küsitluse.
Ja
meil oli see valim, oli tunduvalt suurem kui praegusel nii nimetatud autoriteetsetel uuringufirmadel. Ja mida me saime? Ma nüüd täpselt seda protsenti ei mäleta, aga vist ligi 80% inimestest või isegi veel rohkem.
Üle 80%.
Oli oli need, kes ütlesid selge sõnaga ei küsimusele, kas te oleksite nõus astuma Euroopa Liitu, kui selle tulemusena peaksime loovutama iseenda sõltumatuse ja kaotama oma suveräänsuse. Inimesed olid kõik selle vastu. Riigikogu küsimus seda ei, niimoodi ei küsinud, aga selle küsimuse tulemusena me põhimõtteliselt oma suveräniteedi kaotasime. See, need nii nimetatud põhitunnused, mis siis ühel korralikul riigil peaksid olema.
Ja selle tulemusel muudeti ka meie põhiseadust, kuigi põhiseadust oleks tulnud muuta enne seda, kui Kristiina Ojuland välisministrina ja Arnold Rüütel presidendina sõitsid Kreekasse ja kirjutasid seaduse vastaselt alla, parafeerisid selle lepingu. Pärast mida tehti alles rahva küsitlus, et kas te olete nõus, et Eesti põhiseadus enam ei kehti, kui Euroopast tuleb kõvem akt ja Euroopa no. sööb meid ära nem.
Ja selle valguses on Urmas Paeti seisukoht või kriitika täiesti adekvaatne, sellepärast, et see on hirm oma enes rahva ees ja kuidagi tuleb hakata õigustama oma käitumist, oma tegevust nii minevikus kui ka tulevikus. Teine asi, kui me nüüd põikame ka veel korraks kõrvale, mis siis on ilmne näide sellest, noh, noh, võibolla, ma ei tea isegi millest, aga noh, see sama 1. jaanuarist kehtima hakkav seadus, kus siis nii piiri, politsei piirivalveamet kui kaitsepolitsei kui maksuamet, nii nagu uudistes läbi on jooksnud, hakkavad koguma meie kohta lennuandmeid, no, kes meiga kaasa lendab. No see on, jah, aga...
No ise ei tuleks selle andme hulgaga toimegi.
Küsimus on selles, et see ongi ju nüüd praegu võibolla, noh, see on kaks võimalust. Kas see on siis, ütleme niimoodi nagu väike eksperiment katse klaasis, kuidas siis hakata kontrollima terviklikult inimeste liikumist, käitumist, harjumust, veel rohkem, saada veel paremat informatsiooni, või on see tegelikult ikkagi hirm selle ees, et siin võib korduda lõppkokkuvõttes Kreeka sündroom. See tähendab seda, et juba eos tuleks hakata vaatama ja elimineerima neid inimesi, kes võiksid tõsiselt kergitada probleemid ja juhtida tähelepanu meie põhiseaduses fikseeritud raudsele põhitõele, et kõrgema riigivõimu kandja on ikkagi rahvas. Sest et noh, mida me siis sellest saame? See ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui kõige nahaalsem politseiriigi kehtestamine, mitte kehtestamine, vaid tugevdamine jälle üks samm edasi inimese isikuvabaduste piiramisel. Samas võidaks öelda, et aga mis sinu vabadust piirab, kui keegi kuskil korjab sinu kohta andmeid. Noh, ja mis siis?
Harri,
nagu öeldakse, on... õige õlma ei saa karata, tema ei ole ju midagi teinud. Noh, ja mis siis, kui teatakse, kus sa sõitsid, eriti maksuamet, kellega sa sõitsid ja kõik muud sellised asjad. Ja noh, või selles ei tohiks ju pealt vaadates olla ju mitte midagi imelikku.
No ega muidugi.
Aga mina on... kui vaba inimene vabal maal tunnen ennast häirituna sellistest asjadest.
Siin on mitu komponente. Esiteks, vaata, ma tahaksin vahel öelda repliigi korras või ükskõik mis korras igal juhul läbi oma selle sama oraalse ava, kus need sõnad tulevad, et ega Kreeka ei olnud esimene. Kreekat serveeritakse meile teiste sõnadega. Island.
Jaa, täpselt niimoodi.
Aga Islandi koha peal on haud vaikud.
Ei räägi Oli keegi enam. Koht. Täpselt, ega Islandist ei räägi ju keegi enam, kuidas Island oma nii nimetatud probleemid lahendas. Me võime öelda, mitte küsimused, vaid probleemid.
Island ütles, panga risk pole meie asi.
Nii,
aga... Teie toppisite.
Nii, aga Kreeka võttis kätte ja suunas väga palju raha pankadele. Ja nüüd tulebki välja, et need samad pangad, noh, nii nimetatud tütarpangad, kes on otseselt nabanööripidi seotud palju suuremate pankadega ja need suuremad pangad on otsepidi nabanööripidi seotud veel suuremate pankadega.
Veel keskima pangaga.
Ja veel keskima pangaga ja otse sama keskima pank nüüd, eks ju, sai selle raha nagu, see on nagu kalmaar, noh, see on nagu kaheksa jalg, tead, kui see on kombitsa otsas on need pisiksed pangad, eks ju. Et noh, ja need pisiksed pangad said siis Kreeka riigilt raha ja see raha liikus selle suure kalmaari lõugade vahel ja nüüd see suur kalmaar tahab saada Kreeka rahvalt tema infrastruktuure, tahab tema käest veel rohkem saada, tahab, et Kreeka rahvast pitsitatakse tühjaks täpselt nii nagu sidrun. Sellepärast, et mis see siis jo ikkagi on? Mida siis tegelikult tahetakse? Meie inimesed ka ei saa asjast aru loe, kui on kommentaariumid, kuidas kirjutatakse, noh, nad elasid üle oma jõu, nad tegid seda teistega kolmandat, noh, nad võtsid kõik võlgu. terve maailm on võtnud võlgu, kogu intressisüsteem, kogu raha süsteem terves maailmas näebki ette, et raha tuleb ringlusesse ainult läbi võlgade.
Seega võlad ei saa väheneda
mitte
ja iga
kunagi.
Eesti kodanik on ka võlgu 18.344 eurot.
Ja sellepärast, kas varem või hiljem, ükskõik millist demagoogilist juttu räägib täna ükskõik milline riigipoliitik, meil on välisvõlg väike, võtame aga raha juurde.
Meil on välisvõlg suur.
Me läheme keerisena täpselt sinna kanti, kus kohas on täna Kreeka. Küsimus on ainult selles, kuidas sellest olukorrast välja tulla.
Sellest olukorras praegu see rahandussüsteemiga välja
Island
ei saa
tuli välja.
Tulla. No jah, aga vaata, mis on huvitav. Island tegelikult kehtestas ju lokaalse raharingluse, kuigi varjatult, kuigi mitte 100%-liselt, aga ikkagi. Aga ma tahan nüüd tuua veel ühe tegelase välja siia Urmas Paeti kõrvale. Sven Sester tuli ikkagi nimi ka meelde, muidu need meie tänaste ministrite nimed ja näod. No, ja. Sven Sester eile kenasti keskplaanis ekraanil uudistes meie peame nüüd hakkama tegema niimoodi, naamoodi, meie peame Kreekaga seoses. Meie peame. Mul jäi suu suhteliselt lahti, ma tahaksin teada, kelle kampa ta kuulub. Eesti rahvas ei pea Kreekaga seoses mitte midagi tegema.
No, kuidas nüüd, võtta Margus, me peame olema solidaarsed.
Eesti Panga nimeline Euroopa Keskpanga täis omand võib midagi teha. Eesti rahvas ei saagi midagi
Eesti
teha.
Eesti rahva saab muidugi teha. Eesti rahvas aksepteerib, et tuleb suurendada väljalüpsi.
Tähendab, Eesti rahvas laseb ennast veel vägevamalt tõmmata sealt samuses
no,
kohas.
Aga ta ju lasebki.
No ta ju laseb,
ja põhimõtteliselt
aga ütle
lasebki.
Mulle, kui Sven Sester ütle, meie peame rahvale nüüd äsama. Keda see kuradi Sester esindab?
No aga keda ta esindab? Võta, milline suur probleem ja poleemika oli väike ettevõtluste raamatupidamise korraldamine.
Oi jah.
Jooksis siit uudistest läbi. Meie riik oli küünte ja hammastega selle vastu, meie valitsus, need niimetatud, kes rahva eest kogu aeg hoolitsema peavad. Et mingil juhul see väike ettevõtja ei saaks lihtsamalt läbi hajada, ei saaks lihtsustatud raamatupidamist pidada, vaid talle peaksid laiendama kõik sellised tingimused, no võrdse kohtlemise põhimõtte, nii nagu konsernil. Samas küsime, kas riik kohtleb kõiki võrdsed, kaugeltki mitte.
Kas riik peab andma vahendid kohustuse täitmiseks, kui riik paneb kohustuse?
Kui riik paneb näiteks kaks või, noh, me oleme seda juba aastaid tagasi tõdenud, et kui riik paneb kohalikule omavalitsusele funktsioone ja kohustusi juurde ja kohalik omavalitsuse tulubaas ei võimalda seda kõike täita, ka ütleme niimoodi, kas või vallaametnike miinimumpalga ulatuses, noh, minu pärast võib öelda siin mis tahes, et see on demagoogia või mitte, siis lihtsalt riik ei tohiks seda teha, sellepärast riik peaks leidma selle küsimuse lahendamiseks teistsugused mehanismid. Aga riik on käpuli sellepärast, et raha ei ole, aga kuidas sa võtad, et ta käpuli on? Samas me ehitame, sa ju näed. Suure uue superministeeriumi lõhume selle iluse hoone maha, mis oli noh, võib-olla niimoodi omal nõukogude aegne
harjunud
arhitektuuri pärli, nagu mõned arhitektid tavatsesid öelda. Me lõhume selle maha, me ehitame selle asemel suure superministeeriumi. Ja siis, kui me lõpuks lööme need kulud ja need halduskulud kokku ja vaatame, mis see suur superministeerium meile lõppkokkuvõttes maksma näeb, siis me näeme, et me oleme riigi eelarvest pudistanud sinna suure tüki peeneks, aga lõppkokkuvõttes on see riigi eelarve pirukas selle arvelt jäänud jälle natukene väiksemaks. Ja noh, see ongi nagu küsimus, et kuidas siis nagu ikkagi riiki varastatakse ja noh, mis ma oskan nagu viimaste uudiste valguses öelda, näiteks see Autorollo. On see küsimus või see teema või see probleem, mis on nüüd üles kerkinud, see on ju ideaalne näide sellest.
No jah, ja, see on, ütleme niimoodi, esimese klassi tasemel mehaanika.
Jah, aga ütleme niimoodi, see näitab teatud mentaliteeti. Väga juhtivate ametikohtadel olevate isikute mentaliteeti.
Vabadus on tunnetatud karistamatus.
Ja kas sa nüüd arvad, et kui niimoodi tehakse ühe firmaga, lastakse ta kunstlikult põhja ja võetakse sealt raha välja, miks ei, kui see on elu norm, siis kogu see seltskond, kes keda võib nimetada näiteks noh, parteiduumikuks või reformierakonnaks antud juhul konkreetselt, ei tegele selliste asjadega igapäevaselt ja kasutades ära riiki selleks, Autorolloks.
Põhimõtteliselt on asi ilmselt selles, et keegi jäi oma osast ilma.
Või oli
et
keegi
võibolla lihtsalt... selle sama partei kassas ei laekunud võibolla. Piisavalt selle tehniku
ei, peal. Aga võibolla oli keegi nii selgrooga inimene, et ta võttis kätte ja tõstis selle probleemi üles, ütles, kuulge minge, et siin on samusse. Minu tagant te vähemalt vargile ei tule. Sellepärast, et kus see probleem siis... Kuule, iga päev lähevad firmad pankrot, iga päev lähevad...
Harri, see on nüüd tead iga... positiivse kangelase jutt. Mina ei usu positiivne kangelane, on siiski
no,
kuule, kirjandusteoreetiline
mingisuguse...
fenomen. Keegi pidi ilma jääma, kellegi pidi valus olema.
Ütleme niimoodi, võibolla mõnel on eksisteerinud veel mehe meel, järgi jäänud, kes on sirge seljaga ja ta ei paindu ja ta ei lase endale pähe astuda.
Harri, see on mehanism. Kui üks piiksatab, see üks... lõmastatakse. Sel ühel, kes piiksatab, peab olema piisav seljatagune, et pääseda ajakirjandusse. Keegi, kas sa tead, kui palju inimesi töötab meil praegu organites, mis tegelevad sensuuriga?
No, aga see,
juhtumisi
see on ju
üks kerges kaifis tegelane lobises selle välja. Elementaarne. Ja sa tahad öelda, et see positiivne kangelane... pääseb ajakirjandusse autorollo peale näpuga näitama.
Ta ei pääse, ega otsitakse skandaali, vaata kui huvitav. Ta ei pääsenud ju ajakirjandusse. Alguses läks ju asi läbi pankroti menetluse kohtusse. Kohus oli see, kes ütleme, otsa lahti päästis.
No jah, põhimõtteliselt
ja,
seal
aga,
võeti info.
Aga nagu sa tead, ajakirjanikud on nagu saakalid.
Pidi olema seljatagu.
Ei, ajakirjanikud
on toimetaja, nagu saakalid. Meil on sensuur, jumal hoia.
Tahan, ma räägin sulle. Sensatsiooni otsimisel ollakse võibolla mõnikord nii primitiivsed, et kasutatakse ära jumal teab mida. Ma toon sulle näite, nüüd kui hästi vahva, mul hea tuttav Valga ärimes oli siin nüüd alles kuulutus, et tema kaapertas mingisuguse loomaravitsejate firma nime, sellepärast, et
oi, oi, kui hull.
No jah, tema kaapertas ja seda ütles, et kuidas ma sain kaapertada ja seal oli artikli pealkirju oli nii, nagu ta oleks kaapertanud mingid konkreetsed isikud kohe ja siis ta ütleski, et selles, juba selles pealkirjas on tehtud kolm olulist fakti viga. Ja mida see näitab? Ma toon sulle selle paraleeli või selle näita ainult lihtsalt sellepärast, et sa saaksid aru, et ajakirjanik, kes saab mingisuguse killukese, kes loodab saada äkki mingisugusele väga huvitavale teemale järgi, saada mingisugune preemia, saada üles mingisugusele skandaal, teadmata või adumata tegelikult seda, millise pisikese kivikese ta mäekülje pealt ära tõmbab, et see suur laviin veerem hakkab. Sellepärast, et üks võtab külge, teine võtab külge ja nii see põhimõtteliselt läheb. Natukene räägitakse, lõpus jätakse järgi. Sellepärast, et noh, kui sa saad aru, väljakantija astub ministri kohalt tagasi ja läheb rahuliku südamega riigikokku. Nagu poleks mitte midagi juhtunud.
No aga ei olegi juhtunud.
No ei selge, mida me siis ikka nii pikalt räägime.
Aga vaata, tõmbame...
Kes teab, saab aru, see ei saa.
Tõmbame palun ühe pisikese paraleeli. Assar Pauluse kuritegelik grupeering istub kinni juba tont teab kui kaua. Süüdistus, keegi pole nagu formuleerinud, ei ole keegi öelnud, kes on kannatanud.
On.
Ei ole,
see
ei ole.
Juhkumal grupiviisiline organiseeritud.
Jah, aga mida tehti, seda pole öeldud.
Kelle välja pressimine, narkoäärid, ajakirjandus kirjutab, meil olen lugenud ainult ajakirjandusest.
Täpselt niimoodi, ironiseeri, aga tõmbame sellele.
Ei, ma ironiseerin, ma konstateerin fakti, mida ma olen meediast
nõus,
lugenud.
Nõus.
Nad tehti kurjategijaks enne, kui koht otsus on üldse välja kuulutatud.
Aga tõmbame palun nüüd paraleeli autorolloga.
No samamoodi võeti kätte ja hakkati kella lööma teadmata ise üldse, mida lüüaks.
No praegu on siin fakte rohkem kui isikuid ja Pauluse puhul on isikuid rohkem kui fakte.
No aga ma väga loodan, et kohtus saadakse ikkagi lõppkokkuvõttes selgust. Noh nii kui öeldakse, et kus kivial vähid on peidus.
Ja vaatame nüüd. No jah, meil on väga raske seda kahekesi vaadata niimoodi ja veel raskem on
no,
siia kampa võtta nüüd.
Küll.
Kuulajaid. Siin on õige mitmed asjad, millest me ei saagi teada, sellepärast, et ei taheta nagu rääkida isikutest ja ei taheta nagu rääkida asjast. Seega leitakse kompromiss, lepitakse kokku, et seda ei ole olnudki.
No, jah,
me elame imelikul, mitte huvitaval, vaid juba imelikul ajal, kus imed sünnivad iga päev.
No.
Ainult, et me ei saa teada, et jälle imetati.
Kokkuleppe menetlus on jäsikre hästi vahva protsess. ja miks mitte, võibolla lepitakse ka ilusasti kenasti kokku, et noh, et polegi nagu midagi olnud või teie panete silma kinni ja meie paneme silma kinni ja saate ühiskondlike kasulike töid, lihtsalt niisama ei oletegi juba küllalt istunud, noh, kinni. Ja no sellepärast...
Sa pead Pauluse seitskonda.
Jah, et võibolla võtate luua kätte või trimmerdate. No, mul siin Saaremaal üks tuttav noormes tegi siin natukene pahandust ja sai 240 tundi väidet. Tema enda sõnade järgi väidetavalt kuskil vallas trimmerdamist ütles küll, et peale seda ta ei taha enam mingisugust pättust toime panna. Et pidi väga profilaktiliselt hästi mõjuma. Sellepärast, et kubjas see siis kõrval ja täistööpäevad oli vaja töötaja.
Hüva! Võtame nüüd niisuguse kenakese paragrafi siia korraks vahele, mis jah, haakub nii mõnegi asjaga. Mitte kedagi ei tohi süüdi mõista enne kohtuotsust, täis teha enne kohtuotsust, aga tehakse. Ja tegelikult, kui vaadata praegu Pauluse seltskonda, siis nende elust hammustati lihtsalt tükk välja. Nad ei ole vabaduses. Nad on täis tehtud kõik kooris ja korraga. Ja kas keegi vastutab, kui asi peaks lahenema nii, et teate poisid, te olete oma aja juba kuhjaga ära istunud õieti, polekski teid pidanud istuma panema, mis siis, et süüdistaja on väga vägev ja visa ja tubli ja tark ja tore, aga asi on ju...
Ei, no põhimõtteliselt ei vastuta, see on täiesti selge. Vastutama hakkaks ju sellisel juhul, kui oleks loodud kunstlikud või fabritseeritud fakte, millele siis tugineda või mida siis esitada, presenteerida kohtus kui reaalset elu. Aga noh, minu koht on ju ka täpselt samuti kirjutatud, kui mul oli au ja hõnn olla Nõmme sotsiaalmaja direktor, kohalik leht, kus kirjutas, et Nõmme sotsiaalmaja raha asjad haisevad juba kaugelt halvasti. Noh, tulid kõik kontrollid.
Kas neil oli fakte?
Nüüd poolt ühtegi fakti. Tulid revisjonid, tulid sisse.
Miks siin vangi ei pandud ennetavalt, et võib olla?
Ei, no aga peale seda tuli Tallinna linna volikogu revisjon mulle täies koosseisus sisse ja nad tuvastasid, et mitte mingisuguseid rikkumisi ei olnud isegi sularaha kassaklappis sendi pealt. Aga midagi ole paratavad, see sama oli siis oli linnaosa vanemaks Urmas Paet ja kui see sellise, ütleme, pasa külvamine tema hingele, nii nagu ta praegu käib mööda maailma ja jätkab
tema hingel oli selle lõuna vaheaeg.
No võibolla tõesti, eks, aga noh, näha kuidas või mis moodi üritati, nii nagu sa ütled, suruda seda, kes julgeb suulahti teha või piiksuda või juhtub olla vales parteis, noh, seda me oleme seda niinimetatud parteisisest repressiooni oleme me kõik oman nahal tundnud, kes on olnud võibolla mitte seal pool, kus oleks pidanud olema või üritanud olla seal, kus ka tema südametunnistus on.
Aga see on täiesti loogiline, muide esitan siin praegu ühe imeliku kombinatsiooni, imelikul ajal me ju elame. See on ju loogiline, et kui võimul on partei, kes naha ja karvade, ihu ja hinge ja kõige muude kohtadega esindab, edendab Eesti Vabariigi põhiseadus, siis on ju selge, et opositsioonipartei on põhiseaduse vastu, tahab kõigutada neid häid ja ideaalseid, No, nähtusi, mille vastutus on veeretatud valimiste läbi rahvakaela?
No võtta, küsimus ongi selles, et rahvas on ju põhimõtteliselt otsustanud ja rahvas on andnud mandaadi ja kui rahva enamus
rahvas on pandud vastutama.
Aga noh, nagu sa näed,
meil
ju tähendab tegelikult valimiste tulemus ei oma sisuliselt mingit tähtsust. Kes siis lõppkokkuvõttes määrab ära, kes teeb valitsuse? President. Tema ju võib kutsuda kõige pisema endal vaibale ja öelda, noh joh, ma saan aru, et sa krimsutad nägu selle peale, aga tal on õigus öelda, et olge nüüd head, moodustagu teie valitsus, ma pakun teid välja peaministri kandidaat.
Oli see nüüd, hea küll, ükskõik, mis see peatüki number oli nüüd põhiseaduses, mida president teeb, põhiseaduses ei ole kuskil öeldud, et president teeb seda tuginedes oma vaimuannetele. Ei, president on käila kuju. President on see konferentsie, kes saab teada, kui kasulik on see talle ja noh, veel teistele, kui ta kuulutab välja just nii. No jumal hoia, konferentsieed on ennegi öelnud natuke enne konserti, et minge te poiti laadale, mulle pakutakse seal rohkem pappi. Mitte ma tahaks presidendi kohta midagi öelda, aga president oma omaduste ja nõutavate oskuste järgi on kõige tavalisem konferentsie vähemalt Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi.
Kui sa nüüd ilusasti kenasti niimoodi ütled, siis tuletame meelde...
Hakkab sul kahtlane?
Ei hakka. Aga väga huvitav on seda mõtet edasi arendada, sellepärast, et kui me nüüd tuletame meelde Riigikogu valimiste järgset perioodi, kus toimusid pikad ja pingsad koalitsiooni läbirääkimised, ja siis ka president hakkas kiirustama, et noh, tehke siis nüüd nagu rutem ja otsustage siis nüüd nagu rutem ära ja kes teeb. Sellepärast, et noh, minu teada polnud siis ju president ju veel põhimõtteliselt ju teinudki mingisugust ettepanekut, kes võiks olla siis peaminister. Aga koalitsiooni läbirääkimised läksid juba kohe kolinal käima ja näiteks president oleks võinud teha peaministri kandidaadi ettepaneku näiteks Vabaerakonnale. Või siis hoopis perekond Helmedele, et kuulge võtke kätte, hakkake riiki juhtima. No, ta oleks võinud ka seda teha, noh, loomulikult.
Sõtkuge seda tainast
sinu,
veel.
Ja. Sinu teoria järgi president juba väga hästi teadis, et kus poolt see kohver liikuma hakkab piltikult ülekantud tähenduses, et noh, et see tegelane, kes nüüd hakkas kutsus kokku selle koalitsiooni läbirääkimised ja hakkas seda kõike korraldama, et tema juba nagu teadis, et see asi nüüd nii peab olema ja nii nimetatud varjatud kokkulepped olid juba eelnevalt sõlmitud, mängides ainult või etendades nii nimetatud demokraatiat.
No president, kui ta nendes tingimustes hakkas kiirustama, see pidi näitama tegelikult kõigile, et see on üks kõik, kes praegu siin midagi teeb, sest põhiseaduse täiendamise seaduse järgi tuleb nagu nii teine paragraaf seal, tuleb nagu nii korraldus Brüsselist ja sellele vastab peaminister Yes Massa, siis etendatakse rahvale arutelusid ja tingeldangelt, et näidata, kuidas palehigis tööd tehakse, tegelikult ei tehta midagi, no kõik on valmis juba.
Sul on Margus täiesti õigus.
Ja samamoodi kui Keit Pentus astus tagasi. Siis see näitab eelkõige seda, et sel ameti kohal ei ole mingit väärtust seda enam, et noh, te võite mind piinata lausa, aga peale paari kaastunde avalduse ei tea ma tema tegevusest ministrina mitte midagi.
Ei, ta on ikka käinud ja esinenud ju nii pagulaste teemal. Ja...
No, ta kuskil käis, ja, aga
on...
no, vabandust. Sina käid sama palju, esined sama palju, sa suhtled sama palju. No, sinu otsustes sõltub vähemalt ühe gruppi töötajate sissetulek.
No siis on see küll, jah.
Aga tema ju käib, et jah, meil on siin kurb ja meie ei saa veeretada vastutust, meie peame vastutama veeretust ja sellepärast meie ja nii edasi, mõmm.
Vaata, noh, siin on väga huvitavad asjad, näiteks ma olen ka mõelnud, noh, et võib-olla teema täiesti kõrvalt.
Need ei ole huvitavad, need on nime.
Meie esispioon, kes siis Venemaal vahel jäi ja praegu vangis istub, ja noh, võib-olla ta nüüd on juba seltsimes kohver. Kuidas siis ikkagi saati ta üle piiri viia, kui piiri ei olnud, vaid on kontrolljoon?
Tead, kui ikka tahetakse, siis saadakse, tõmmatakse kriips maha ja siin on...
Polnud ju piiri.
See on tema
piiri, millist piiri rikuti, sest piiri pole, on olemas...
Sellest sai kirjutatud ka vabariigi presidendile Arnold Rüütlile omal ajal, et kui me nüüd põlistame seda, siis kui Tartu rahu ei kehti, tähendab tegemist on ajutisel maha märgitud rindejoonega ja vabadussõda läheb edasi.
Absoluutselt. Absoluutselt, sellepärast, et tegelikult sai ju paika pandud ühtema rahutingimusena, et see on piir, mis sai fikseeritud. Kui see on mingisugune kontrolljoon, siis me ei saa ju rääkida riigipiirist, üle riigipiiri tulekust, kellegi üle piiri varastamisest, ega nii või naa või teisiti.
Ja selle kasuks, et vabadussõda või midagi läheb edasi või arvatakse, et võib hakata edasi minema, on minu pärast kas või see, mis sa siin tõid ise välja, et nüüd hakatakse lennu infot jagama, kuhu lendad, miks lendad, kas lendad.
Ja kellega lendad ja mikkele raha eest lendad.
Ja kulla Harri, see on ju üks osa komandandi tunni reeglites, sest teoreetiliselt peaks meil kehtima süütuse presumptsioon. Siin ei saa ennetavalt käsitleda kaabakana, kes võib lennata sinna ja võib-olla...
Ja võib-olla lennab tagasi ka veel.
Ja mis ta veel toob sealt tõenäoliselt niisugusi muljeid oma peas ees.
Täpselt. No sul on jumalast õigus ja siin pole mitte midagi mõistada.
Kas see komandandi tunni moment kehtib siis nagu meie aladel ainult Eestis eksperimendi korras või on see üle-euroopaline või üle-maailmne või on see arvan, seotud läänemaailma spetsiifikaga?
Ma arvan, et see on ütleme katseklaasi efekt, nii nagu ma sulle ütlesin. Et kõigepealt vaadatakse, kuidas siin toime tuleb ja pärast rakendatakse seda palju laiemal reaalil ja lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et noh, no ütleme niimoodi, et see on jälle üks etapp uus orjandusliku korra loomisest või tekitamisest meie maailmas.
Ja uus orjanduslik kord meil vaieldamatult on sellepärast, et rahvas peab alluma valitsusele. Valitsus ei pea veeretama otsustamist või tahte väljendust rahvaga. Ja nagu siin saate alguses sai räägitud, rahvas peab tagama, et riigil on raha. Rahva sissetulekud peavad võrdsustuma. Riik ei pea andma vahendeid, kui ta paneb kohustuse üle. Eile hommikul kuulsin mina kenasti raadios, kuidas selge häälega öeldi, et Tartu ülikool võiks koolitada rohkem arste, aga riik ei anna vahendeid selleks arstid raha. Ja rõhutati veel, et vahendid tuleb leida sisemisest reservist, ehk siis arsti teaduskond peab minema nii öelda rahvalikuks, kus vanemad mehed räägivad noorematele, kuda seda skalpelli kasutada ja mis asi on punseni põleti, mida enam tõenäoliselt koolides kasutada ei tohi, ole. Kui eriti ohtliku, ma ei tea mida.
Absoluutselt, kindlasti tohi seda enam koolides kasutada, avalikult tule tegemine on keelatud. Aga vaata nüüd, sa tõid selle arstide küsimuse efekti ja fenomeni siia nüüd laua peale, nähtuse tõib laua peale, eks. Ja see on nüüd nii vahva, et me nüüd koolitame siin oma raha eest arste, palju aastaid, maksumakse raha eest. See arst saab riigi poolt tasuta hariduse.
No suhteliselt,
jah. No jah, aga enamuses.
See on pikk piin, aga
no
aga
ta saab.
Jah.
Ja siis ta võtab kätte, läheb meie juurest minema, läheb kuskile väljamale tööle oma diplomiga.
Aga
meie ei saa jälle arstiabi. No tegelikult on ju, siis ta maksub see raha tagasi, kui ta ära läheb. Me saame koolitada teise arsti, kes võibolla jääb koju.
Vaata,
tegelikult
Harri, sul on põhimõtteliselt õigus, aga sul on ka põhimõtteliselt kõike muud kui õigus. Asi on selles, et mille ees see arst peab maksma, kui ta on kurat koolitatud sisemiste reservide arvelt. Kui ta on just
anna
nimelt
sisemine reserv tagasi. Nagu pime soole juppi tead, ei vii koju kaasa. Jätad koha peale. Oot täpselt niimoodi. Või pakid siis tähendab patsientile ja annad ilusasti kaasa tead. No
see meditsiinivärk on üks kõige keerulisemaid ja segasemaid asju. Ühes küljest arst on kunstnik. Tema saab tunda täit mõnu oma tegevuses siis, kui ta teeb inimese terveks, eks ole?
Ei, ta peab talle tervishoiuteenust pakkuma. Terveks ei pea siit enam keegi tegema.
No vaata, tervishoiuteenust pakuvad meditsiiniadministraatorid. See on teine kategooria, aga see, kes sind lõikab, tahab näha oma töö tipptulemus, see, kes paneb sulle tehis selle samuse, no ma ei mõtle nüüd seda samust, vaid olgu siis süda, kops, neer, maks, ma ei tea, ükskõik, kainika naha. Vaat see tahab tunda mõnu oma kunstist, tahab saavutada ideaali lähedase tulemuse, aga kuna ta on liberaalses turumajanduses, üks ütleb, et kui sa lähed nüüd niisugusse kohta, kus südameid pidevalt siirdatakse ja tehakse igasuguseid teaduskatseid, siis sa pead tagasi maksma, mille selle eest, et ta ei nühi nulli siin Eestis oma haridust kuskil, ma ei tea.
Ütleme nüüd näiteks, et rääkidas sellisest professionaalist, kes seda kõike teeb, millest, mida sa just praegu siin mainisid.
Ja
selle inimese, selle arsti vilumuse saavutamiseks on tal vaja teha vähemalt aastas kindel hulk fikseeritud.
No loomulikult, kõik peab olema käe siis.
Absoluutselt. Ja meie siin pisikses riigis tegelikult ega ei olegi nii palju just neid nimetatud patsiente selliseid, et tema saaks ennast või tema saaks praktiseerida täpselt nii, et temal oleks ääretult kõrge professionaalsus.
Sa pead silmas praegu majandusliku baasi, tehnilis
ei,
baasi.
Ei, ta polegi lihtsalt nii palju diagnoose.
Või meil ei ole seda miljonäri, kes saaks endale lubada niisugust naas.
Ma nimetan haigete hulka teatud hulka, et ta saaks iga päev teha nii mitu lõikust, et ta oleks kõrgel tasemel professionaal. Ja seda iga kirurg saab sellest suurepäraselt aru.
Jah, nõus.
Ja loomulikult, et tuleks käia tööl ja praktiseeritas nendes kohtades, kus on need patsientide hulk selline, et ta suudaks saavutada meistri taseme. Näiteks, no kuidas öeldakse, et kui sa tahad ole mõnes alas, alal, mõnel alal professionaal, siis sa pead vähemalt harjutama 10,000 tundi. Siis võiks öelda, et sinust on saanud keegi, kes suudab midagi teha. Alates pillimängust, keele õppest, mis iganes. Eks? Siis mina pole seda välja mõelnud, ära vaata mind sellise pilguga.
Ma olen täiesti nõus.
Et sa pead seda tegema. Aga kui sa näiteks võibolla poole oma eluaja jooksul suudaksid neid nii nimetatud operatsioone ülekantud tähenduses, jätame nüüd arstid kõrvale, vaid midagi teha ainult 3000 tunni ulatuses ja sa ei küünigi 10,000 tundi täis tegema, aga kui sa tahad olla tõesti nii, nagu sa ütled, et nautida oma tööd, nautida seda, mida sa teed, olla oma ala korüfee, prof täielikult, siis sa peadki leidma endale sellise koha, kus sa saad seda tööd teha sellises mahus, et sinust saaks see, kelleks sa tegelikult tahaksid saada. Paljudel juhtudel ei ole siin võimalik seda tegelikult teha. Sellest ma saan kõigest aru. See on kõik aksepteeritud. Aga kui ma lähen näiteks haiglasse ja mul haiglas öeldakse, et aga meil pole valvarstik, meil on kõik ära läinud, kõik on põgenenud siit Eesti riigist. No siis tekib küll selline küsimus, et no pakana moodi, me siis neid arste siin järjest rohkem koolitame, kui meil ei jätku enam öövalvetessegi arste, kui on ainult õed, kes ise mitte midagi ei suuda otsustada, isegi kõige lihtlabasemad ravimid, mis võiks olla vaja patsiendile.
No tõenäoliselt nad ei tohigi.
No jah, aga sellisel juhul võtame kätte, kutsume kiirabi, kas kiirabis on täna arsti? Ei ole ju. Kiirabis, ma küll ei tea, et kiirabis, nii palju kui mina kiirabiga kokku olen
puhtunud,
käsitöölised.
No, ega see ei tähenda, et nad on halvad inimesed või küündimatud.
Inimestena nad kõik tublid ja head inimesed, aga kuna teil ei ole 10,000 tundi kogemusi, siis on ta täpselt see, kes ta parasegu on ja sa pead leppima sellega, et ta ongi selline. Ja täna jumalat, et sul on vähemalt sellinegi võtta.
Ja siin on kaks komponenti. Üks asi on õppinud mees, teine asi on head riistad ja meil on loodud tingimused, et Eestis ei ole tegelikult kumbagi. Õigemini on häid riistu ka, aga üks on Saaremaal, teine on Narvas, kolmas on võibolla, ma ei tea, kus kohas, Tartu ülikoolis.
Aga see näitab seda, et veel kord, et puudub riiklik süsteemi arengu kava, kuidas tegelikult asju peaks tegema. Noh, näiteks, kui me nüüd seda räägime, noh, oli vaja igasse haiglasse soetada maailma tasemel röntgeni aparaat. Maksis hirmsat raha ja kui sul seda aparaati ei olnud, siis ei saanud litsentsi radioloogia tegevusel. Olin ise täpselt sellel ajal süsteemis tööl, mäletan suurepäraselt, kuidas radioloogias esimes nägi hirmsasti vaeva ja pärast tuli välja, et ta ise oli seotud ju nende röntgenite maale toomisega. Niimoodi rahvas rääkis.
Noh, rahvas nüüd...
Aga ega rahvas teab, ega siis rahvas ei... No nagu öeldakse, rahvas teab. Ja kui rahvas juba räägib, või kus on suitsu, seal võibolla ka tuld.
No teoreetiliselt jah, mingid eeltingimused on. Aga praegu, kus me siis nüüd oleme? Ma olen siin jälginud paar aastat niisugust kena kohta ka nagu Yellowstone. Ja mõnes mõttes võiks öelda, et see Yellowstone on ka meie panganduse all. Yellowstone olla purskamise äärel ja inimesi olla juba evakueeritud ja mingisugune tegevus seal toimub. Suur pauk on käimas maailma suurim vulkaan ja see peaks vaata planeedi pöörlemisel isegi teatavat mõju. No ma ei julge öelda, mis seal on. Igal juhul rahvas räägib ja ajakirjanduses kirjutatakse, aga ärge võtke seda tõsisemalt.
Üks film oli ka sellest.
Uudiseid on meie majanduskasvust.
Ja üks Ameerika film oli ka sellest, kui ta väga ilusesti purskas.
Me oleme praegu siis seisus, kus rahandus on kokku kukkumas. Õigemini rahandus on minemas teist teed kui majandus. Majandus läheb selle peale nagu Suhovaga võilin omal ajal ütles, et minu pärast makske või nutri ja nahkadega. Et inimesed hakkavad suhtlema nii, et neid on juba päris raske vahele võtta ja võibolla hakkavad siin vahele võtmised toimuma tingimustel, nagu nõukogu tõeksetes anekdootides. Mul on tunne, et naaber sööb midagi. Tähendab, ta on rikkunud maksuseaduse seda ja seda paragrafi. Võibolla ta on viinud kellegi kapi kaheksandale korrusele või saanud millegi eest nutri ja naha, nagu ma siin nimetasin, ja selle eest tükikese midagi, mida süüa saab. Linna inimesel neid võimalusi ei ole, maal lähed veel mets, kramps, 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 aga linna inimene on ju kergemini maksustada. Mul on niisugune tunne, et rahandus, pangandus, värk läheb ühte teed. Ja tegelik elu, ehk see, mis laseb inimesel täita tema evolutsioonilist kohust, olla elus ja sigida, läheb teist teed. Ja et just nimelt rahandus propageerib geilust ja nii edasi. Ma imestaks, kui geile varsti saaks korrigeeritud geilaks või umbes nii. Seda mitte inimeste pärast, vaid sellepärast, et keegi tahab propageerida ja näidata kogu Euroopale, mis meil on, kui tublid meie oleme.
Milline linn.
Ja.
Ja, sul võib olla tõesti õigus, et rahandus
aga
ja majandus
käivad eriliselt.
Aga ma toon sulle selle lahkupidemise kohta üks ovapärase näite. Üks mu kunagine hea tuttav koolikaaslane, mina olen ise ka Mustvee koolis käinud, ütles, et tema oli näinud nüüd Mustvee kohalt või Mustvee linna kohalt tehtud troonipilti ja ütles, et teda hämmastas see, et need maalapid, kus kunagi olid olnud inimeste peenrad, kus olid sibulad, tillid, mis iganes, parasegu kööki võis vaja minna, et selle nende kohtadel ei ole enam ühtegi peenrad, vaid igal pool on ainult muru. Ja võtta, siin nüüd näitabki see, et kõik on saada poest, kõike sa saad raha eest ja kui sul raha on, võid kõik endale lubada ja sa ei peagi enam käsi mullaseks tegema. Võtta, see on see areng või see dünaamika, kus me nüüd oleme oma riigiga jõudnud, et me ei peakski enam seda tegema. Kõige tähtsam on raha ja kui meil on raha, siis me saame kõik osta poest.
Nii, aga mille eest meie peaksime saama raha?
No võtta, siin ongi see.
Kas see on see, et keerulise me laename juurde riigi võlg? Meil on
vaikimisi
varjatult meid juba kodaniku palk, nagu paljud siin propageerivad, ehk siis sotsiaaltoetused.
Ja vaata, Markus, loomulikult, kus me saaksime raha? Sellepärast, et nagu me teame, meie väliskaubanduse defitsiit on 1,6 miljardit aastas ja loomulikult meil ei olegi vaja neid peenraid teha ega käsi mullaseks, sellepärast, et kui me saame Euroopa Liitu toetust raha, me jagame seda raha siin ringi ja siis me saame seda osta seda produkti poest, me ei peaks seda kasvatama. Aga kõige selle valguses võime ütleda, et meie välisvõlg põhimõtteliselt suureneb, sellepärast, et kui ühel hetkel meil Euroopast enam raha nii palju peale ei tule, mis iganes. Ja tähendab, ma olen täiesti veendunud, et ühel hetkel keeratakse kraal kinni.
No 2016 on see kõige kriitilisem aeg.
No võibolla midagi antakse, aga keeratakse põhimõtteliselt kraal kinni. See on ju täiesti plaanitud ja sihipärane tegevus, sellepärast, et siis on võimalik üle võtta kõik need riigivarad, mida täna üritatakse Kreekast võtta, võetakse ka siin rahuliku südamega üle ja Eesti rahvale ei hakka enam kuuluma mitte midagi. See ei ole vandenõuteooria, see ei ole mingisugune tühi paljas ennustus sensitiivi saatest.
See on looduslike protsesside kirjeldus.
Täpselt ja see on see, mis tuleb ja sellest me ei saa üle ega ümber, kui me jätkame kõike seda, mida me täna teeme. Ja kui me aksepteerime seda, et rahvas on rumal, nii nagu Kreekas, et näed, sa kujutad ette, mis nüüd valitsus tegi, võttis kätte delegeeris otsustuse või vastutuse Kreekale, tähendab, tegelikult peaks asja on vastupidi. Meie peaksime vastutama ja me delegeerime teatud ülesannete täitmise valitsusele.
Valitsus peab olema rahva tööriist, mitte rahvas valitsuse tühjaks lüpstud lehmake.
Ja vaata, nii ta peakski olema, aga me oleme valinud selle õilsa.
Nii, Harri, aga vaatame palun eraldi komponente. Kui Sven Sester ütleb, et meie peame nüüd rahandusega niimoodi majandus, pangandus, blä, 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 kes on see meie? See on rahvast eraldi seisev üksus.
Nüüd ennast ja rahvast ja ühiskonna liikmeid.
See on propaganda, propaganda, propaganda. Vaatame fakte, vaatame neid inimesi, kes on sunnitud kuskilt hankima ükskõik mis nipiga raha selleks, et olla elus ja lasta ennast kujundada. Noh, kui mitte viljatuks isendiks, siis vähemalt homoseksuaalseks, mis tagab ka viljatuse, sest see on moes, seda peab tolereerima ja nii edasi. No siin võib iroonia öelda, et Jumal lõi inimese oma näo järele, aga ei võtnud patenti ja nüüd võib iga värrakas teha inimese nii palju kui kulub, eks ole? Vaatame nüüd seda, kelle käes on vahend, millest me oleme pimestatud, ehk siis raha, mis domineerib igasuguse töö üle, millele me anname nimeks majandus, töö, laenutooted. Minu toode on see, et ma hakkan sinult lõpsma. Vaatame palun, mis asi on kindlustuspreemia. Kindlustuspreemia on see, et mina võtan sinult kindlustajana raha ära. Ja kuna sina avariid ei teinud, siis mul on nüüd preemia. Aga loil tarbija arvab, et see preemia on seotud kuidagi tema püha isikuga ja temal hakkab parem. Vaatame seda killustatud süsteemi, kus inimesed tänu ogarale haridusele, mis koosneb kurat tea mille seostamatutest kildudes, kui sa ei ole just geenius, kui sa ei ole just vastaline ja kui sind liiga vara maha ei lööda, siis me näeme, et see, mis sa ütlesid, uus orjanduslik kord, see on käes rohkem, kui me arvata julgeme.
No, jah.
Ainult, et vanad karud selle ei hakka tantsima, sellepärast meie ka siin turtsume, partsume. Aga kes meid usub?
Selle kinnituseks või tõenduseks on nüüd praegu ikkagi see liikumine, mis peaks siis osalise töövõimega või võimetusega inimeste hindamine olema läbi viidud ja paika pandama see, et palju siis selline puudega inimene võiks tegelikult tööd teha ja kas temale peaks maksma siis toetust millisel määral, kas siis rohkem või vähem. Ja kui nüüd võetakse sellelt inimeselt veel seda raha ka ära, sellepärast, et ma ütlen sulle, et tööandjana on väga vähe selliseid kohti või tähendab töökohti täna, kus see puudega inimene saaks ennast rakendada.
Just täielikult.
No on olemas füüsilise puudega, on olemas vaimupuudega inimesed. Vaimupuu
ei torka.
Ja kui sa pead võtma ta ikkagi täie töökoha peale tööle ja vaadates meie tööjõu makse ja see inimene peaks olema siis täiesti maksadest vabastatud või mis iganes. Aga et sa saad tale osaliselt maksta mingisugustki töötasu, et sul tekis ka mingi huvi.
See raha peab sisse tulema, et seda välja maksta. Jah,
et rakendada seda inimest tööle, siis ausalt öeldes minu fantaasia jookseb siin küll praegu päris.
Harri, sa ütlesid
on üksikud juhud, kus saab rakendada, kuid teha see massiliseks, tule taevas.
Sa ütlesid välja selle nii pea, kui sa hakkasid rääkima puudega inimeste tööhõivest. Nii meenus mulle teine maailmasõda, kui lennuväe abiteenistusse hakati kutsuma poisse, kes on sündinud 1924 ja hiljem 1900, ma ei tea mis aastani, alaealisi lennuväe abiteenistusse, sest see töö tuli ära teha. Aga meil hakatakse kutsuma puudega inimesi, mida tegema? Meil ei ole puudeta, nii öelda puudeta inimestelegi rakendust leida. Meil ei ole võimalik suurendada tööandja välja lõpsi.
Sul peab olema sellise puudega iga puudega inimese kõrval üks inimene, kes siis jälgib, mida see puudega inimene teeb. Ma toon sulle konkreetse näite. Ma olen selle ise üle elanud ja see tekitas minu sõudu. Täpselt samuti oli programm rakendage puudega inimesi tööle. Ma võtsin sotsiaalmaja inimesed, kes olid kerge vaimupuudega. Ja nad said instrueeritud, neile said tööd kätte antud, kõige lihtsamad tööd, koristamistööd. Ja kui ma siis juhtusin linnaosa valitsusest sõitma sotsiaalmaja juurde, siis ma nägin, et see inimene, kes oli siis, kellel oli antud töö ülesanded, ta tekis oma initsiatiiv. Ta oli roninud kolmandale korrusele väljaspoole akna laua peale, plekist akna laua peale, praktiliselt kõõlus seal ja pesi väljaspoolt aknaid. Oleks ta jalg vääratanud, oleks ta ülevalt alla kukkunud. Sellepärast, et ta ei tunnetanud ohtu või ta ei saanud aru, mida ta tegelikult teeb. Ja vaat see ongi...
Sa oleks veel ühe asjaga olnud kohe ajale heisiga.
Loomulikult, eks? Aga ma näen, et need inimesed ei saa niimoodi oma pead lasta midagi tegema, sest et ühel hetkel tekib tal mingisugune mõte. Ta ka mõtleb ja äkki see mõte on selline, mis ei haaku selle normaalse mõttega ja ta võtab käitub ja ta seab selle kohtu ise ennast, teisi, mis iganes. Nii et ma ütlen, et kui sellised inimesed sul töötavad, sul peab olema alati ülevaata ja kui sa pead eraettevõtjana selle jama kinni maksma meie tööjõu maksude juures, siis on see juba eos täiesti absurdne.
Vaata, Andro Roosiga me oleme seda teemat õhkõrnalt puudutanud. Vanas Kreekas kutsuti orja kõnelevaks tööriistaks, mis tähendas seda, et tal pidi olema mõtlemisvõimeline olend kõrval. Sina tõid näite praegu, kus Ullikene näitas üles oma initsiatiivi, aga sellepärast on Ullikene...
Minul jätkus sellest faktiks terveks eluks.
Väga hea, aga vaata, see Ullikene näitas üles mingitki initsiatiivi. Suti Helgen peaks tulema oma kollektiivi juhi juurde ja ütlema, mul on niisugune mõte, kas me võiksime seda teha. Aga ei tulda, tullaks öeldakse, sina oled ülemus, sina pead otsustama, mina ei tea midagi. Ja vaata, need on ju samasugused kõnelevad tööriistad. Nad võivad sind sinu tsehis klatsida nagu tahavad, aga infot, millest võiks sulle kasu olla, sa ei saa, sest seda häbenetakse öelda, seda peetakse kaebamiseks, koputamiseks, pugemiseks, kurat teab milleks. See on omaette orjade klass,
ja tead, mis, siis
mis on tekkinud.
Ja siis tähendab, sul on täiesti õige. Ja tead, mis siis veel öeldakse? Et ma teeksin küll, aga ma ei ole piisavalt motiveeritud.
No ja. See näitab, et teadmised majanduse vallast on alla igasugust arvestus. Kui inimene on tootval tööl ja ta ei ole motiveeritud tegema rohkem, see tähendab, et ta ei tea, kuhu kulub nii öelda ülemuse või omaniku raha. Ta ei tea,
omanik
kui
paneb
palju...
taskusse.
Paneb muidugi taskusse. Aga seda, et ta võtab selle kohe taskust välja ja maksab sellele kuradi riigile, seda ei tea mitte keegi. See sotsiaalmaksu ei pea ju välja teenima mitte töötaja, selle toob omaniku naine kodunt ja sellega maksab omanik töötaja sotsiaalmaksu selle rahaga, mis naine kodunt toob.
See on tõesti üleüldine arusaamine, et ei kujutata ette.
Ja kas me võime rääkida Eesti vabariigist mingisugusest gümnaasiumi haridusest, mingist ühiskonna õpetusest või ma ei tea, kuidas seda praegu nimetatakse, see oskamatu loomatapu keelamine või?
Ei, seda praktiliselt ei ole olemas. Õpetatakse seda, mida on vaja, et kindlustada seda sama uuso orendusliku korda.
Et meil oleks Ullikene, kes mitte ei mõtle, vaid reageerib, kes võib anda enam vähem adekvaatseid vastuseid rõhutades.
Et ta mõtleb, et ta suudab läbi viia koolitusi, mille väärtused on sügavalt kaheldavad.
No näiteks mulle on siin korduvalt pakutud esinemisjulguse koolitust ja
no,
seda,
sulle on teda kindlasti vaja
hirmu pärast püksi teha ja kuidas selgemalt ennast väljendada ja nii edasi. Ja muide summad, mida selle eest küsitakse, on ropud. Ma võiksin ise välja pakkuda. No vaata, endast rääkimine on mõneti jälk, mitte sellepärast, et siin võid midagi
räägi,
räägi. Ma räägin.
Kus sa ise endast ei räägi, no head, ega siis vaevalt, et teisedki räägivad. Nüüd kui räägi.
Olen saanud raadiosse kirju, et tead sa, siin võiks keegi noor inimene tulla ja teha suvel ka lõunatundi. Võiks küll, kui niisugune noor, keskealine või vana inimene on olemas, kes võiks teha lõunatundi. Ma enam vähem olen kindel, et ta kuskil kas teeb või on üritanud teha ja selle eest pehmeks pekstud. Aga ma ootaksin ka, et keegi tuleks, näitaks oma mõtlemisvõimet, arendaks teemat, ei kujutaks ette, et saade on see, et mul on paber ees ja Harri Raudvere, mis tunne teil oli, kui te täna tulite Nõmme raadiosse?
Ärevus oli hinges.
Kas teile meeldib Eesti ilm ja see nagu täna hommikul natukene tibutas või te tahaksite, et Eesti ilm oleks natuke teissugune?
Mulle meeldib suurepärane Eesti ilm, sellepärast kui nädalavahetusel paistab päike ja tööpäevadel on ilm pilvine ja natukene tibutab, siis on toas palju parem töötaja. Nii et ja. Põhimõtteliselt mulle Eesti ilm meeldib. No võtta, kui me nüüd räägiksime tunda.
No jah, ja kui mina saate juhina esitaksin järgmise küsimuse siis, kui sa oled 5 sekundit vait olnud. Mitte ei kuulaks, millest sa räägid, vaid vaata, vaid. Ma küsin nüüd uue küsimuse. Harri Raudvere, kas teie olete juba panustanud piisavalt Eesti majanduse arengusse tagades sellega jätkusuutlikkuse ja laiapõhjalisuse?
Ma arvan, et ma isiklikult olen tunduvad rohkem palustanud kui keskmine eestlane.
Igal juhul sinu silmadesse ilmus praegu kerge viha leek, sellepärast tingrefleks.
Liiga palju palustanud.
Millega me asja kokku võtame? Et oleme küll seal, kus poolkerad hakkavad kokku puutuma.
No absoluutselt. Oleme küll, jah. Ja tähendab tegelikult, mis ma ütlen sulle veel kord. Suvi on täies jõus. Katsume nautida seda. Katsume nautida neid toredaid hetki oma lähedaste keskel. Sellepärast, et need on võibolla need, kes annavad meile jõudu edasi minna, püsti seista, sirge seljaga ja kes suudavad siin toetada kõikides nendes raskustes, millest tuleb läbi murda, et siin meie nii nimetatud palju kiidetud ja hästi heas ühiskonnas läbi lüüa ja ära elada.
Jah, ja mõtleme veel kord, kas me ikka peame karjas minema kõik seda teed, mida mööda läheb riik või peaksime natukene rahvana kõrvale pöörama ja katsuma täita Eesti rahva evolutsioonilist kohust jääda meie aladel kestma eestlastena. Kohtume, kui kohtume!
Üles lüüdus saab, oisikõse, üks katsia on. saade on salvestatud 2015. aastal.